Manatsinara ba tupkulasi tupkubabin luatin ni wawazo atuan wizau. Natum kanduan ni fizaranan CBO plus one niptan filaminan na ofisruan na fiparta ni COVID-19 et Madagascar isan vuratam ni tatsum flankifte minister na taumalzan. Na azu tali general wawon isan mifinna votendi saan izani andekta izani andematura donar soma mtina. Manamir kwa mfana suketana flu nasional ni aton yulla sasini anate mfitula na kursa ni antuku freedom. Nyani vile ni numilua ni Papa François ni asafampiruna ni tangata Nigeria ni alaadi la sateo irsita na fatisa na una tirpulu wa mzatu mayiru. Uriuna la kutumalala mtiknisia na meleka mtikia James Daniel Maluna mikro manasa na wanaraka ni waweto mni Radio Don Bosco. Nirusu tamni fonova na visio conference ndai ni fanatatira na flankifte minister nutarie ni fluan republic ya Mali kateni amtirapesani afkuru minister no na natika izan. Pepeta no mfrunga temvalana retina mishan ketin. Malo na izan dinda dina mpapatana tamni flankifte minister ni fanamafisa na rio pepeta reta ya dina mvalana retina COVID-19. Yata manubu kanyalati na izo ni paikadi sindafta ya tena izan. Aptumbuna rutwela na andaisana marari etwande nvuata. Anapi iro optasi ni vilaj vwara inandutapena kaza yefa mandain marari misfasa ruta na ketini neti vatu. Na metana siseo tamni tondasa. Aptumbuna siaparitaka amrufata la sibata mvala naretana niftova peru vwana wani ptsabu. Asimpiasa mfasala mana mandain vatana iro marari. Aptumbuna yankyu nifanova na fitilina amtirana ayina umisi mvala naretana aria mafisi na fizarana fanafu. Fudi itsa buna mai pona na retina ene amro CSB simtura na reta mandai ni marari isa kumfata. Nivuta tamni flankifte ministru ya nkiu ni faa mpapatarana fananumkanduani ni fizarana CVO plus wa niputan filiminana ni ziro miatikia mfatana ni vala na retina COVID-19 amni faa mpiala na rufiepeta isa tukajini nuraisini fitunda panza kan. Mazani na numkanduani ya nkiu ni piasa mfasala manareta miatikia vala na retina asi iro mandai u na ufaptumbuna mnifiruvana awanata nizileo. Fatizaka mvawuka sini urnasa zi mapiasa ulamaru ni virena mfirinena awanata mfiubuwa nindewu ni fluleft ni antemirandulna misana mfata varatin. Nyatu irotupana na kipanzakana inifutu nzia kake mvawuka mba apanaza ni ulpirinena irofe peta na peta kamfitundana ya dina mfipata ni koronavirusa araksani ni tena mfanadi ya dina fuli ranaifu.
Efa navezatra ary mbola namela takaitra tamin'izao ny fiibona tamin'ny taona 2020 ka tsaka raha miditra fandroana amin'izany isika onlo olona imbikerilaza mba tsisy ny fanomezatsiny amin'ny fipartany aretina ka mety hiverenany fiibona indray dia tokony samotompona andraikitra ny rehetra ho ity filoha lefitry ny anteny miran-dolona ity. Tsy tokony andeha ilana fampiarana ireny fepetra ireny satria matetika ny fitondrana foibe mandray fanapaha-kevitra nefa ny eny fotony tsy mampiatra izany. Ny filoha lefitry ny anteny miran-dolona misana ny faritra avaratra imbikerilaza.
Raha aingana ny fomba fiatsika amin'io a dia moramora ny miaron-doha aorina n'izany zavatra zany ka zay ny anaovana ny antsoava amin'ny tompona andraikitra mba tsy hisorona tsy atahotra ampiatra ny lalàna sy ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ary manao antsoavy mazava ho azy ihany koa amin'ireo mpitondra ataontsika hoe ara-piangonana sy ny mpitondra ara-drazana satria ireny ihany koa dia akaiky ny vahoaka henony ny vahoaka ry zareo ary manana toerana eto amin'ny tany sy ny firenena mba afahana ihany koa zany mba ma miady sy misoroka amin'izay valinaretina fa ny farany moa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo a mananjanakitsika manankavantsika isika ihany koa voankasika izany rehetra izany a andao re mba hatsapatena amin'izay ametraka n'izany hoe disiplina izany eto amin'ity tany sy ny firenena itya mba hahafahantsika zany a tsy hiparitahany io.
Ny filoha lefitry ny antemerandolona misana amin'ny faritra avaratra imbiky erilaza izay narahantsika teo izay fa tsy te hiverina amin'ny fiboana isoroana amin'ny fipartahany valanaretina ihany koa ny mpitarika posy any amin'ny distrika Betafo fa tivakina karatriny. Mafy loatra mantsy ny zavananjoa tamin'ny tondasa araka ny nambaran'izy ireo fanadiadina Jean-Louis Rakotoarsoa.
Asa fiarina mamelona fianakaviana maro eto amin'ny faritra vakina ankaratra ny asa fitaterana amin'ny alalan'ny posy. Velona ihany amin'ny mety ho fahasembana ny fitadiavany amin'izao foronga sy ny aretina COVID-19 zao izy ireo, raha toa ka isy ny fibohana ao andrenivohitra ny faritra vakina ankaratra ao. Ratsahivina mantsy sy ny fibohana tamin'ny taondasa dia azo lazaina fa very asa mipisehitra amin'ny fivelomana amin'ny alalan'ny fampiasana posy satria tsy nisy ny vokatry ny fibohana ny paka izay mahavoiry olona maro ao Antsirabe. Milaza ny fatiantoka niatra tamin'ny fianakaviana ity renim-pianakaviana iray vadiny rama amin'ny lalan'ny fitantirana aposy.
Raha ohatra ny anay manokana aloha izany teto amin'ny faritra vakina karatra resaka mpitondra posy aby ny akabetsahan'ny olona teto, nefa nisy an'ilay fibohana iny dia tena hita hoe tena alesoka izany ny tokantanyny fianakaviana tsirairay tamin'ireny zavatra ireny. Dia amin'ny faharoan'izay a, misy an'izany hoe lasa be da be ny mpianatra izany tamin'ireny fotoana ireny ny tena tsy ny ana ao anatin'ny ray andro a, miposy anankiray ndray andro tsy mahita, ndray andro mahita.
Tsy mety amin'ny araka izany ny fibohana kanefa dia mahatsapy izy fa zava-doza kofo ny aretina COVID-19 ka dia nitondra ny anjara briky fanentanana amin'ny mpiarabelona ihany koa izy ho fiarahamentana mpitondra fanjakana ny mba tsy hiparitahany valanaretina sy ny tsy hidirany ao anatin'izay fibohana izay. Fa na dia adino
oka amin'ny fianakaviana tsirairay mba hitandrana ny akonany a, ataovy la arovava atao la elanelana ray metatra aza n'le mikivorovory foana raha tena misy avotony lehibe izany a, tokony olona ray na aroa mandeha any amin'ny andehanana.
Marina moa araka ny kabary ny filoham-pirenena tamin'ny sabotsy lasa teo, tsy misy ny fibohana fa raha hoan'ny renivohitry ny faritra vakina karatra kosa dia entitra amin'ny fampiarana ny fanarahana amin'ny fipetra rehetra amin'ny amihana ara-pahasalama. Jean Louis Coutorsou, Radio Zarosou Betafo, ho an'ny Radio Don Bosco.
Nivoaka tamin'ny fahanginany ka nanao fanambarana manamiroka ny fanasoketana avy amin'ireo olona ivelan'ny fitondrana sy ireo sasatsasany ao anatin'ny fitondrana izay mikendry ny filoha nasionaliny sady ministry ny kolotsaina sy ny serasera miantoko Freedom. Milaza ho mahatokony rafi-pitsarana amin'ny fampiarana ny sazy entitra mahakasika amin'ny fanirizana voavoatsy marina ny fanalambaraka ny fanivaivana amin'ny endriny rehetra mahazo ny filoha nasionaliny izany antoko Freedom izany fanadiadina foly ranaivo.
Ny amparefo ny fitondrana amin'ny kapeno ny fanambarany ny antoko Freedom ny tanjon'ireo minimana ratsy ny misitry ny serasera eo masin'ny mpiaramonina fa indrindra eo masin'ireo lehibeny ao anatin'ny fanjakana. Miantso ireo mpanohana ny fitondrana mba tsy ho latsaka anatin'ny fikasana anakorotana izay ambaran'izy ireo fa kajikajy politika moa ity antoko ity. Na izany aza mbola nanamafy ny fanohanana ny filoham-pirenena sy ny fihinam-pampandrosoana ary hijoro an-trano hiary ny asa vitan'ny filoha ny antoko. Ny sekretera jeneralin'ny antoko Freedom aza Rasoa Anarivo:
ny antoko dia manasa ireo mpanohana rehetra an'izao fitondrana izao mba tsy ho latsaka ao anatin'ny velapatriky ny mpanohitra satria ny korotana anatiny izay arovana ny kajikajy politika ny sasatsasany dia andrava ny firaisankina fototry ny fahombiazan'ny ombonana ho an'ny firenena. Nanantena ny antoko fa raha fanakianana ny tompony andraikitra voalohany ato aminy mahakasika ny fomba fitantanany ministera iadidiny ny any andraikiny amin'ny mahatondra teny governementazy na koa ireo sotoavina izay arovany no fototry ny adhevitra dia izany no tokony iadinikevitra. Ny antoko Freedom dia manamafy ireo tsoakevitra tapaka tamin'ny kongresy nasionaly manamafetona ny fanonanany tanteraka ny filohan'ny repoblika Andrajoelina voafidy ara-demokratika resy lahatra trany fanovinany filohan'ampirenena IOM izay ao anatin'ny plan d'émergence de Madagascar ary efa notanterahana ho politika ankapobeny ny fanjakana no ahafahana mampandroso aingana ny firenena.
Vaovao mampalelo vao nilatsaka izao atoandro izao, misaona ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara nodimandry androany teo amin'ny fahatelo amin'ny fitopolo taonany i Gilbert Rajatovo, mpanao gazety teo amin'ny RNM antaona maro izy ary nahafantarana azy ny fanaovana ny famakafakana politika. Efa nitana ny toerany ministry ny serasera tamin'ny fitondrana tetezamita ihany koa izy. Ny aretin'ny taovam-pisefoana izay efa nitaiza azy hatramin'izay no voalaza ho mitarika izao fahafatesana izao. Hoentina amintsika eto ihany ny fanampim-baovao momb'izao fahafatesany namana mpanao gazety Gilbert Rajatovo izao. Mirary fiononana feno sy makahery ny fianakaviana ny lozany izay eto amin'ny ekipa rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny ny tontolo ny fampandrosoana olombitsy tsy mankasitraka amin'ny fampandrosoana ary misy ambadika politika no antony tsy ankatoavan'ny olona sasany ny anatanterahana mipetikasa tanamasoandro ao Imeritsiatosika raha ny nambarany solombavom-bahoaka voafidy tany arivomamo efa vita amin'ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ary efa hita ihany koa ny toerana isotonana ny rano amatsinona amin'ny tanàna vaovao efa mandeha ihany koa ny tolobidy iraisam-pirenena amin'ny anamboarana ny lalana migodana miazo amin'ny Imeritsiatosika hitondra tombontsoa maro ho an'ny mponina ao amin'ny distrika an'Arivomamo indrindra fa nitantsaha ity tetikasa ity raha ny nambarany solombavam-bahoaka Rakotondravoavy Andrianiaina na Izokiandry
tombontsoa raha ho an'ny tantsaha amin'io fotsiny ohatra mafy aminay ange ny mitondra vokatra manenjika amoromaray ny nanosy be zany e de nefa tongenina ray tsy lafo le vokatra kely entin'ny tatsavana ambany vohitra de na midimora na verivery fotsiny eny fa raha vao tafapetraka io kosa io a de na ny vokatra zay hoentin'ny tatsaha aloha zany de afaka ny fre tombo ny filana satria zay foana moa zany ny olana eta Madagasikara ny tsy fantanjany zany tolotra sy ny tinady zany a de iva zany a rehefa tafapetraka io satria maro ny vahiny sy ny mpandraraha ipetraka ao amin'ny toerana io ary tsy maintsy anjifa ny vokatry ny tatsaha zany ny lalana maro samihafa zay tena azoko tenenina hoe ratsy ary sarotra ny inona hoe mba hisy jery zany toerana izany lelakelatra amin'ny majinika rehetra nambohatra ambany vohitra rehetra any a raha tsy teny aho ohatra hoe zany bekitapo talata mendrandra miantso arivo ambomandry zany rehetra zany de ao anatin'ny kommuna izay manana vokatra daholy a kanefa ratsy de ratsy ny lalana azo antoka fa hoe tsy maintsy anamboatra anyireny ny fitondram-panjakana satria amelona ny ovilona vaovao zay apetraky ny fitondrana amin'izao io
mariana fa misy tanin'olotsotra tafiditra amin'ity toerana anaovana ny tetikasa tana masoandro ity raha ny nambara ny Zokiandry hatrany
misy tokoa ny tanin'olona voakasika fa ny lalàna vily le tamintsika koa misy milaza fa rehefa tombontsoa am-bahoaka de azo atao ny maka ny tany fa ity fitondrana ity kosa tsy hoe manana amin'ny fahefana de isitona n'iny amin'ny herisetra na amin'ny botolo fa tsy maintsy efaina amin'izay sahaza sy valerany ny zavatr'olona ary zany masolombavam-bahoaka de sarotiny a amin'izany satria za koa tsy anaiky raha hoe tanin'olona sy tranon'olona raha dalàna io de omde ho potipotihana fahatamin'ny fotsiny a zavatra fanarenana sy fanatsarana no atao hoe mino afa filo endry ary mitsinjo majinika filoam-pirenentsika tsy hiditra amin'izany mihitsy izy fa ny amelona andreo majinika ireo ary no hitako hoe ao an-dohany
ny tontolo ny toekarena nahazo tale jeneraly vaovao ny samy finina voatendro amin'izany toerana izany tamin'ny filankevitry minisitra natao omaly andriamatora jonarson mamitina izy indray zany no andimby an'andriamatoa lamina vodytsaradia amin'ny fitantanana iosampandraramisana ny ady amin'ny famitsimbolo io manana dimy taona andriamatoa rajonarson mampitina hitantanana ny samy finina nivoitra tamin'ny filankevitry minisitra omaly ihany koa ny fanendrena azy avoatendry ho tale jeneraly lefitry ny ben jerse kosa ramato razafo manatso mirana miaromanana fa nampiakatra ny avo le tamin'ny fandrarahana teto amintsika teo amin'ny sehatry iraisam-pirenena ny fisin'ny foara iraisam-pirenena ho an'ny Madagasikara na ny fim andeha amin'ny 50 no atao amin'ity taona ity eny amin'ny forelo expo Tanjombato ny 70 hatramin'ny 30 ny volana mey ho avy zao anandratana ny toekarena eto Madagasikara no fanamby iarahana amin'ireo mpandraraha andray anjary ivozana ihany koa ny fotikevitra telo lehibe dia ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena ny fanampiana ny orinasa amin'ny alalan'ny fampiratiana ampiasana ny teknôlôjia amin'ny fifandraisana ary mifahatelo moa dia ny fifampitokisana andriamatoa dominiqe ny ramiaramanana mpikarakara
ao anivan'ny salon atonay a tsy maintsy misy brigade sanitaira afahany de professionnel le izy afahany hoe tsy misy olana efa manao le visite fizika sady le toerana malalaka be a misy rivotra de efa nanao expérience zay tamin'ny volana novembre tamin'ny 2020 nanao le salon habitat de tia misy olana de nandeha tsara le mizy de tonga le olona de nampidirina tsikelikely le izy de zay mifandeha le izy donc respect de distanciation zavatra ozao a tsika tsy maintsy responsable de tsy maintsy taterana zany le zavatra raha tsy tateraka le izy de mety sairakirana ihany ny secteur privé satria ny tanjona anisan'ny tanjona de redémarrage économique ary io redémarrage économique io a tsy misy raha tsy misy fanatsarany ny performance commerciale ny asan'ny secteur privé c'est de vendre ary raha tsy misy contact de aizany le zavatra ary raha tsy mandeha ny secteur privé de tsy misy asa koa de ozaony zany le izy a marina aloha samy mieritreritra daholo ahafahany hoe tsy ho isy olana rehefa anao le salon zay bon. Manaraka an'izay azadinareo ny filma zany ny premier salon aty année 2021 ity a dia mbola amifara ny volana mai dia ohatra antsika hoe ihany nyfandeha fa marina aloha zay rehefa manao zavatra dia efa manana base de données de client na matoky amin'izay asa donay a dia ohatratsika ihany zay tena fandeha.
Amin'izay tontolo ny toekarenina izay hatrany dia mbola miaina anaty fahasiranana ny any sainte marie noho ny mbola tsy fiverena ny sehatra ny fizahantany amin'nylaoaminy. Miakina betsaka amin'ity sehatra iray ity matsy ny valo polisanjato ny toekarenina any o Ramatoa Elianizidio taloha mpanatanteraka no fisopatra ny fizahantany any sainte marie. Na eo aza ny paikady ampiroboroboana indray ny fizahantany anatiny dia azo lazaina fa tsy dia mamelona ny mponina loatra izany fanazavana.
Somary lafolafo ihany ny fiainana any sainte marie dia le hôtely any aminay koa somary lafolafo dia miezaka zany ny opérateur touristique manao promotion fa tsy dia maro zany par rapport amin'le amin'ny tourisme international zany.
Raha momba zay promotion zay inona zao nataonareo?
En promotion zao miaraka amin'ny MTTM zay misy promotion tous les week-ends Neni Sainte Marie avec des réductions jusqu'à moins 50%. Mais c'est opérateur à Marmar, plus de 10 angamba isay participer à Mleis, promotion tous les week-ends. Et il y aura un amtara diakou. Il y aura 10 billets d'avion vraiment à de très bas prix, Manden Souma après-midi, de Berna, Tiatana, le dimanche après-midi. C'est une promotion à Nez, une promotion week-end à Tanzarianar.
Azo lazaina omena nefa ny volamiditra amin'ny mpandrarana dia misy aza ny fivoizana ny fizahantany anatiny any sainte marie ho Ramatoa Elianizidio.
La plupart en hôtelier commence oui misokatra indray izy amin'izao fa tena hoe déjà les salaires des employés zany atao à moins 50% de mi salaire à dol satria hoe mitsinjy koa izy ny employé de les réductions be les promotions be zay zay ny ataon'zareo amin'izao manana tout BDP zay na sainte marie tsy nibalay ihany zany ny anananay fa manana activité BDP koa zay donc manana espoir BDP.
Ny tontolo ny fampianarana tsy nanana olana tamin'ny fanatanterahana ny fandaharam-pianarana napetraka amin'ny fanjakana ny atrehana ity taom-pianarana ity ny sisikoana tamin'Antananarivo renivohitra fandaharam-pianarana izay nitsinjaraina ho isan-kerinandro. Ho an'izao telo volana faharoa madiva ifaran'izao moa dia nilaza ny tompony andraikitra fa tratra ny tanjona napetraka raha ny famitahana izay fandaharam-pianarana izay fanadiadiana ny Irina Rabodoalivelo.
Raha ny voafaritry ny fanjakana dia mifarana ny roa avrilo avy izao ny telo volana faharoa anty taom-pianarana ity ka ny roa ambin'ny folo avrilo indray no iverina an-tsekoly ny mpianatra hiatrika ny telo volana famaranana ny taom-pianarana raha tsisy fiovana manoloana ny krizy ara-pahasalamana misy eto amintsika. Arak'izany manana herinandro anaovana fialan-tsasatry ny mpaka ireo mpianatra manaraka ny fandaharam-pianaran'ny fanjakana. Anisan'ny fanovana napetraka ministeran'ny fanabeazam-pirenena hialana amin'ny mety ho fahasiaranana amin'ny famitana taom-pianarana moa ny nanovana ofisin-jarana asa isan-kerinandro ho an'ity taom-pianarana ity. Nanahoana ary ny fampiarany fomba fiasa vaovao io ho an'ny sisikoana Antananarivo renivohitra Mamaly izay Ramatoa Ranoro Aliravaka Zoely Faly tompona andraikitra lefitra misahana ny pedagogika.
Fanatanterahany tany amin'ny faritra moa tsy azona iatsaina fa inay aloha izany mifantatra hoe tsy nisy olana tamin'ny fanarahana n'ilay fandaharam-pianarana na ny fitsinjarana asa nozaraina. Amin'ny tena izy dia namarana izahay izany niditra tamin'ny tombana ho an'ny telo volana faharoa tamin'ny herinandro iny dia efa nanomboka mbola mitoy amin'ny mpierinandro fiarakaraka la sekoly dia tokony hivarana amity zany dia amin'ny herinandro iny zany efa mandamindamina amin'ny fanarana tanteraka izay dia any ny fidirana zany fa varainay hoe nanahoana ny fomaleky satria mbola ho tsaraina la asa.
Mikasika kosa ny fiatrehnany ady amin'ny COVID-19 dia niezaka mametraka ireo fepetra ara-pahasalamana ireo sekolympanjakana ho Antananarivo renivohitra. Ny elanelana ray metatra no tsy voaja amin'ny ankapobeny noho ny abesahan'ny mpianatra sy ny tsy fahampiny ny efitrano fianarana. Ankoatra mianatra ny fampodina ireo mpianatra tsy salama andraisana fepetrakoa ny mpampianatra araka sofana mpanazavana izao.
I mpampianatra izany hoe raha misy izany hoe tranga mampiahy ahy dia avy hatrany dia mandeha manao testa. Mandrapivalin'ny testa dia miatoka ilay aloha ilay klasy misy anazy any. Izay izany no mesure fandraisina treto. Dia raha ohatra moka hoe négatif ilay izy dia miverina mianatra ny ankizy avatapitra nefa nisy tranga nampiarana an'izay. Tena efa nisy mihitsy mba tsisiny hoe resabe mandeha dia efa tena nisy nampiarana an'izay.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay dia hisitraka tolotra ara-pahasalamana fitsaboana maso mamaipoana ny any manakara manomboka rampitso mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Hisitraka tolotra fitsaboana maimaipoana avy amin'ny fiadidiana repoblika sy ny ministeran'ny fahasalamana ary io mpiara-miombona antoka na ilay antsoina hoe karavanina sanitera andehany faharoa indray ny ato amin'ny faritra vatovavy fitovinany anomboka ny zoma enina amby roapolo marsa ho avy izao ka atao eto manakara de matoa lamina anjy.
Misy opération katarakta ho atao de eo ihany koa ny depistage diabeta zany matetika moa fampiankina ireo zany fa dia misitraka an'izay tsika eto manakara raha misy opération tokony atao koa moa zany dia misitraka an'izany tsika satria misy dokotera spesialista avy any Antananarivo ho avy eto amintsika eto manakara natanteraka an'izany.
Elson Vincent ndesy zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Nanamefoka ny setra sy ny asa fampiroroana nitranga tany Niger tamin'ny alahady lasa teo i Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale au Mali. Ny setra nahafatesana olona fito amby telopolo amby zato mivavaka ho an'ireo lasibatra tamin'izany sy ny fianakaviany avy ary ho an'ny vahoaka nigeriana mamitolosika ho iatrany izy mba tsy anala ny finoana ao amin'izy ireo akory hoy Papa ny fisiny izao herisetra izao. Tsy lavitry ny sisitany maliana no nisiny izay fanafiana tamin'ny alahady tany Nigera izay no tafia ny andehan'olona nandeha moto io tanàna io ka tsy nitsitsy tamin'ny fitifirana izay sendra azy izy ireo tamin'izany. Tsy fantatra mazava ireo nanao ny fanafiana saingy tombanana hoy ireo islamista piraitendro amin'ny Al-Qaida na ny fanjakana islamika izany. Isan'ny herisetra nahafatesana olona betsaka indrindra tany Nigera tao anaty tatoato io tranga tamin'ny alahady lasa io. Mahomby hatrany amin'ny 75% amin'ny fisoroana ireo soritra aretina ny vaksiny AstraZeneca araka ny valin'ny fikaroana sy ny fitiliana vaovao nataon'ny Amerikana. Nanamafy moa androany ny laboratoara mamokatra azy io fa mahomby 100% amin'ny fitsaboana ireo mararin'ny COVID-19 hatratra amin'ny fahasarotana ny AstraZeneca. Mahomby hatrany amin'ny 5% koa ny fampiasana azy io amin'ny fiarovana ny zokiolona mahery ny 5 taona amin'ny valana retina. Fa vita vaksiny fanefitry ny COVID-19 avokoa ny atsasa manilamponina any Israel raha nambara ministra ny fahasalamana israeliana androany. Samina azo ny dozy vaksiny roa avokoa izy ireo isany sitraka izany ihany koa ny palestiniana monina any Jerosalema atsinanana. Ny vaksiny novokarin'ny laboratoara Pfizer no nampiasaina tany Israel nanomboka amin'ny volana desambra lasa teo. Aingana ny fanaparitahana azy io ka antony natonga amin'ity firenena ity afaka niala tamin'ny fepetra ny fibohana ny sakanana tsy hiparitahany valana retina izany. Mankasitraka anaompiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.